Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, це подкаст «Душніла». І у мене сьогодні випала неймовірна можливість поговорити з Анною Агафоновою про річ, яку вона теж любить, про голос. Анна, привіт!
Клас! Дуже класний початок. Привіт-привіт! Всіх вітаю, дуже рада бути тут. І одразу думаю, варто познайомитися.
Так, розкажи, будь ласка, про себе, чим ти займаєшся, як взагалі... Де та точка перетину?
Супер, клас. Мене звати Анна, я тренер по голосу та мовленню. Навчаю експертів та тих, хто хоче вийти на новий рівень комунікації, спілкуватися вільно, впевнено та переконливо звучати. Тож сьогодні ми про це і будемо говорити, про те, як впливати, як взагалі себе транслювати і чи воно потрібно дійсно, чи це інстаграмова така історія.
Супер. Загалом тема, от, яку... яка мене зачепила, про яку от я хотів зануритись трошки, яка мені дуже близька, це як взагалі полюбити свій голос. Я Ані розповідав, для мене це особиста така річ, яка, з якої почалась моя трансформація, вихід, скажімо так, з мушлі якогось інтроверту. Скажи мені, будь ласка, давай почнемо з такого, з таких метафізичних визначень. Да. Що для тебе голос взагалі?
Чудово. Голос, якщо дивитися зі сторони фізики, то це звукова хвиля. А якщо дивитися зі сторони більш життєвої, то це проявлення вас та ваших думок у світ. Бо якщо ми говоримо, нас чують, нас слухають, а це означає, що ми існуємо. Тож це... як інструмент проявлення себе. Я б так сказала.
А для чого взагалі людині проявляти себе? Для чого людині голос? Якщо ми будемо казати, що голос – це спосіб виявлення себе. Для чого це?
Для трансляції ваших думок та того, що є всередині вас. На жаль, ми спілкуємося в більшості за рахунок вербальної комунікації. Так? Тобто у нас є невербаліка, це те, що ми показуємо, наші емоції, а є невербальна. Вербальна і невербальна, точніше. І вербальна комунікація – це те, про що ми зараз говоримо. Це те, як ми хочемо виглядати, як ми хочемо впливати на оточуючих. Тож це буде таким як моментом, який транслює нас у цей світ. Те, що ми говоримо, те і є в нас. Бо спочатку, перед тим, як щось сказати назовні, нам потрібно це сформувати у себе, щоб потім нас почули інші. Тож це для мене такий момент проявлення.
Супер. Ну, фактично, тут можна сказати, що ми з Анною, умовно кажучи, так, з двох сторін підходимо до цього виявлення. Тобто, моя справа завжди – це намагатися от занурюватись в якісь мотивації, цінності, там, думати, що важливо, тому що це одна сторона цього виявлення. А в твоєму випадку ти кажеш про те, що саме голосом ми можемо ось те, що сформульовано в голові, передавати іншим людям. Скажи, так, будь ласка, на твою думку, наскільки переконливою може бути людина, якщо у неї все гаразд з мисленнєвим апаратом, але трошки щось не дуже з голосом?
Дуже, дуже актуальне, дуже класне питання, бо мені здається, зараз я розповім ситуацію, яка мене привела взагалі до роботи з голосом, і це буде дуже доречно. По-перше, коли ми маємо всередині то, що сказати, це вже великий успіх. Так? Бо якщо, наприклад, ми будемо працювати лише з голосом і будемо нести просто якийсь неймовірну чуш, як би ми це не робили гарним голосом, і якщо б я була, не знаю, там, з вами говорити лише от таким глибоким голосом, і при цьому говорити траля-ля-тру-ля-ля, ну це не буде викликати ніякого взагалі ніякої довіри до мене. Але якщо поєднати ці два інструменти, це буде класний результат. І у мене була в житті така ситуація, що я десь у 19-20 років займалася створенням чат-ботів. Це був мій бізнес, я була як фрілансер, але як фрілансер мені було потрібно продавати свої послуги самостійно, шукати тих клієнтів. І так ставалося, що я знаходила цих клієнтів І це були люди з бізнесами. Тобто чат-бот, що він робить? Автоматизує спілкування з клієнтами. І це зазвичай до цього приходять такі бізнеси, які мають велику кількість клієнтів. І зазвичай цими бізнесами керують такі великі дяді, яким 40-45 років і більше. І ось я приходжу до них на консультації і кажу: «Доброго дня! Я придумала вам чат-бот, який точно покращить ваші процеси». І вони на мене дивилися і казали: «Ну, ти кажеш нормальні речі, але те, як ти кажеш, воно взагалі не корелює з тим, щоб тобі довіряти». Тобто це вплив такий дійсно має. Те, що як ми говоримо, та що ми говоримо. І якщо я буду говорити про якісь рішення, новації, якісь технологічні впровадження в компанії, і я буду говорити це ось таким дитячим голосом, ну не буде мене ніхто слухати. Не буде. Будуть говорити так, прикольно, але не буде цієї довіри, бо на підсвідомому рівні ми аналізуємо все ж таки, наскільки ми можемо довіряти цій людині, наскільки нам приємно з нею спілкуватися. І ніхто не буде сидіти і такий: «Так, у тебе дитячий голос, не довіряю». Ні, такого не буде. Це все відбувається дуже на таких глибинних рівнях, але це впливає на той результат, що ми маємо потім.
Супер. Тоді, ну, можна зробити такий висновок. Я, до речі, про це так не замислювався. Що загалом ось ця глибина голосу, вона з'являється ж з віком, так? Угу. Тобто ось якісь нотки, ну, високі частоти, вони якось нагадують нам дитину. Тобто якщо ми спілкуємось на високих частотах, то не дивлячись на те, хто перед нами стоїть, ми уявляємо все одно в голові, ми слухаємо дитину.
Так. Так.
Добре. Тут одразу мені от цікаво, а що робити людям, у яких природньо високий голос?
Угу, чудово. Чудове запитання, бо, до речі, тут згадується одразу така ситуація, коли телефонують зазвичай, наприклад, це було раніше, коли були такі в домах телефони, не мобілки у кожного своя, а у домі телефон, і коли дзвонять і кажуть: «А, там, вітаю», ти вітаєшся, і кажуть: «А можна дорослого?» І ти такий: «Так я дорослий». І одразу таке: «А, перепрошую», все, і пішли далі говорити. Так от, щоб оцього не було, як ти кажеш, що за натуральним голосом він там зажатий і високий. Зазвичай наш голос формується за рахунок дуже великої кількості обставин. Це і те, як нам давали проявлятися у дитинстві. Наскільки багато нам сказали: «Не кричи, не говори дуже громко». Тобто це все впливає на дитину, і вона починає: «Ага, треба не кричати. Коли я кричу, коли я проявляюся, я починаю бути там незручною», і вона закривається. І наш голос – це продукція усього того, що було у нас в дитинстві і у підлітковому віці. Тобто якщо ми чуємо у людини зажатий голос, що вона там високо говорить і так далі, це взагалі не означає, що це її натуральний голос. Скоріш за все, вона його сформувала під час обставин, які на неї надавлювали, натискали. От, і це взагалі не означає, що у людини такий голос від природи. 100% цей голос можна відкривати. Я не даю гарантії, що там можна прийти до оксамитового голосу, але понизити і змінити саме проявлення, оце надати, знаєте, дуже класна взагалі методика, що я собі дозволяю. Чи дозволяю я собі зараз говорити глибоким голосом? Чи дозволяю я зараз собі звучати впевнено та спокійно? Тож, питання більше до ментальної складової.
Ну, дуже часто так, я згоден. У мене загалом ось це знайомство з голосом, воно почалось... Я вирішив завести відеоблог про автомобілі десь в минулому житті, напевно. І дивлячись, просто переглядаючи записи, я побачив, що, ну, якось щось мені не дуже подобається. Ну, стисло все, такий зажатий, просто сам голос. Тобто думки ок, а все інше на камеру тримався не дуже. І я вирішив піти на акторські курси. спробувати ось цією зажатістю попрацювати. І мені потрапилась, у мене була вчителька, я дуже шкода, я не виписав, не запам'ятав, це було доволі давно, акторка Одеської кіностудії.
Wow.
Вона в багатьох фільмах знімалась. І вона мені якось просто сказала під час виконання якоїсь вправи: у тебе неймовірний голос. І для мене це було відкриття, наче, що? Голос у мене? У мене є голос? Ну, тобто почалось ось це усвідомлення, що у мене є якийсь інструмент, про який я навіть не здогадувався. Зрештою, от коли почались вправи різні, ось ці всі намагання дістати ось цей голос, все завершилось тим, що ти починаєш в голосі відчувати обсяг.
Так, силу, обсяг, саме так.
І от я пам'ятаю той момент, коли мене майже змусили просто верещати, ну так, гучним бути на всю аудиторію, щоб відчути, скільки простору я можу займати, ніж просто бути ось цим зажатим хлопчиком, зажатою людиною. От ти пам'ятаєш якийсь такий момент в своїй практиці, коли ти прям відчула: о, вау, ох, нічого собі?
Угу.
Можеш розказати? Бо у різних людей, я так розумію, це по-різному стається.
Точно, по-різному. І це така зараз буде цікава історія взагалі, як я прийшла до того, що я стала ведучою. Тобто це була випадковість, це не була якась моя мрія, або це от дійсно зараз послухаєте, буде цікаво. Бо як взагалі було? Я маю досвід десь 3-4, може, навіть вже більше років ведення івентів. І як я почала їх вести, це дуже весела історія, бо я прийшла на івент, на якому я зналася з організаторами, і мені сказали: знаєте, нас підвела ведуча, вона не прийшла. Я кажу: боже, капець, що ж робити? І мені кажуть: так, але ми придумали, що ведуча будеш ти. Я кажу: в сенсі? Як я буду ведуча, коли я не знаю взагалі, що казати, я не знаю ніякої інформації? І вона каже: ну, типу, ми розуміємо, що це наш факап. Якщо зафакапиш ти, до тебе питань не буде, буде питання до нас. Тобто. І я така: ну, в принципі, давайте спробуємо. І в цей момент, коли я там за 5 хвилин дійсно, тобто я прийшла на цей івент, він починався за 5 хвилин, мені було 5 хвилин, щоб взагалі дізнатися, як його розпочати, і про що взагалі розповідати щось на велику аудиторію, це було одразу, мене, знаєте, так у воду кинули на 100 людей, одразу, будь ласка, виступайте з сцени, з мікрофоном. Я людина, яка мікрофон я ніколи взагалі не тримала в руках, але я думав: блін, ну це не трапляється, це такі ситуації просто так, вони до чогось нас ведуть. І я кажу: окей, гаразд. Я виходжу, в мене все тремтить, я от... Ну, думаю, все, окей. До мене питань не буде, будуть питання до організаторів. Якщо що, це практика. От я розглядала цей момент просто як практику. І я починаю вести, зрозуміло, що перші там хвилини я хвилююся, у мене тремтить голос, я нічого не розумію, кажу якусь кашу. Але потім, коли вже проходить там півгодини, я починаю розуміти: так, мене тут не з'їдять, все нормально, мене тут не приб'ють за те, що я там помиляюся десь. It's okay, я можу з цим працювати. І далі я вже думаю: блін, ну якщо у мене така ситуація, ну варто просто спробувати по-різному. І я починаю у мікрофон гратися своїм голосом. Це було на такій інтуїції, що я не можу просто тобі передати. Я не вміла у це опускати тон, я не вміла робити інтонації. Це було на таких відчуттях. Тобто я говорю в мікрофон, я чую, як воно звучить, я така: пісклявенько, давайте спробуємо по-іншому. І починаю просто себе сама знижувати. Як я це робила? Чому я це почала робити? Я не знаю, правда. Це просто якесь, ну, я вірю у те, що моменти відбуваються такі, які повинні відбутися в нашому житті, і вони будуть впливати на наше майбутнє. Тож я вважаю, що це було саме тим моментом, коли я ось так от гралася в мікрофон на велику аудиторію одразу. Мені за це нічого не було, але це дало мені можливість того, що я просто зрозуміла взагалі, що вау, я можу звучати. це не страшно, я звучу по-різному. І у мене навіть дуже факапна ситуація є, це той момент, коли я перший раз вела цей захід. Мені було б потрібно сказати, що наступним буде виступати цей номер і так далі. І там виявилася така ситуація, що цей номер був не готовий виступати, і я на всю аудиторію, 100 людей, навіть може більше, я не знаю, я кажу не те, що наступний номер виступатиме пізніше, я кажу, що наступний номер виступатиме пізніше. І я у момент, коли я не аналізую, що я говорю, бо в мене дуже багато цих моментів, тобто мені і голос, і треба дивитися, що говорити далі, я отак сказала пізніше, і все, я пішла робити там свої справи. І просто я потім розумію, що увесь зал просто він лежить. Просто, бо я вийшла така, наступний номер виступатиме пізже, дякую. І пішла. Я просто в цей момент думаю, господи, господи. Але що мені дала ця ситуація? По-перше, це те, що я розрядила обстановку, всі посміялися. Я така ха-ха-ха, теж посміялася, вивела цю ситуацію у плюс. Так, сказала, що ой, буває і так далі. Але це було таким як моментом, що ми вчимося, і ми можемо по-різному, дійсно. Оце такий класний момент, такий класний інсайт, хоча я не люблю це слово, але нехай буде інсайт, що ми можемо робити по-різному дуже різні речі. Ось і все.
Круто. Так, можна було сказати там пізже, а потім виправитись краще. Ні, що мені тут... Цікаво, по-перше, от в твоїй ситуації дуже прикольно, і що зробили класні організатори? Вони забрали з тебе відповідальність.
Так, це прям було, якщо б мені сказали, що ти відповідаєш за все, я б там просто вмерла від страху. А дійсно, це я їм дуже вдячна, і я маю з ними контакт до досі. І я кожен раз їм кажу, Боже, дякую, що я тоді прийшла, дякую, що не прийшла та ведуча, і зараз у мене така можливість вже по-іншому проявлятися у цей світ. Тож це прям дуже, такий, знаєте, мудрий вчинок зняти відповідальність, бо дійсно я не була готова. Було б одне діло, коли я знаю, що я виступаю, і я сама не підготувалася, а тут був такий фаст, дуже фаст, такий екшен, фаст екшен, коли треба було щось робити вже зараз. І щоб це було нормально, з мене зняли цю відповідальність, і мені дійсно від цього було набагато легше.
Угу. Тобто зняття відповідальності, воно додало тобі впевненості, що взагалі-то результат, він неважливий. Можна просто погратися голосом, та й хай буде, як буде.
Так.
І
зараз я хочу просто зауважити, бо хочів це може бути класним таким моментом, дійсно. Це те, що я говорю і своїм учням, і будь-кому, хто має виступ, це я знімаю цю рівень цієї відповідальності, рівень цієї оцінки цього заходу або будь-якої дії. Так, коли ми маємо цей підхід через грайливість, дійсно, воно легше, воно приємніше. Тобто, цей підхід, а що буде, якщо він більше спасає, більше рятує, ніж те, що о Боже, зараз я зроблю якусь дію, і мене просто там повісять. Може повісять, а може ні. Подивимося.
Ні, повісити можуть фігурально в будь-якому випадку. То краще перед цим погратись. Тут я згоден. І другий цікавий момент, тобто перший – це зняття відповідальності, і тут воно в якомусь сенсі перекликається з тим, що я своїм слухачам часто кажу, що результат загалом від нас не залежить, залежить зусилля.
Не можу. Годно, але не зусім, я б сказала.
А чому?
Для мене, як для людини, яка взагалі про результат, я намагаюся балансувати між цим шляхом та результатом, але все ж таки я вважаю, що від нас залежить результат. Тобто, наскільки... для мене, коли я кажу, я постаралася, це звучить так, щось зробила, а що буде, то й буде. Тож, для мене важливо все ж таки... Зараз ми з тобою поговоримо на цю тему, я бачу, що у тебе є своя думка, це класно. Тож, для мене результат важливий, і я розумію, що я на нього можу вплинути. Але для того, щоб вплинути на результат, мені потрібно знати ці інструменти. І саме тому я дуже багато навчаюся і закликаю до цього усіх, бо чим більше ми маємо цих навичок і знань, тим більше ми можемо впливати на результат. Тобто ми не будемо себе робити, як це Бога, який впливає прямо на все, але підвищити цей відсоток впливу ми можемо. Не до 100, але трошки підвищити можемо.
І от тут дуже цікавий момент, тому що ти кажеш, що результат від нас залежить, він важливий, а потім кажеш правильні з моєї точки зору речі, що ми впливаємо на результат, а це різне. Тобто ти не можеш сказати, що там вся аудиторія прийде прям, не знаю, в гарному настрої. Можливо, вони з іншого заходу не дуже гарного
це
прийшли.
Це принципово. Я маю на увазі, на результат ми можемо впливати, коли ми про себе.
Ми про впливаємо, себе. Впливаємо. Ну, тут ми впираємось в терміни, умовно кажучи.
Так, і так, моменти, на яких можна подумати.
Тому що залежить не те слово, а вплив – це те слово. І підвищуючи вплив, ми ж не контролюємо результат. Він для нас бажаний. Він може бути безкінечно для нас бажаним. Але ось це, не знаю, розрізнення, воно дуже легко дозволяє ось цю зробити те, що зробили організатори тобі. Вони знімають з тебе відповідальність за результат перед тим, як ти сама себе накрутиш. Але людина загалом може зробити це самостійно. Тобто тут не потрібна якась інша третя сторона, можна себе так налаштувати. І зробити все.
Залежно від нас, так.
Так. Залежно від нас, так. І другий момент цікавий, це те, що це була майже імпровізація. Тобто ти ж не готувалась?
Я не готувалась.
Тебе поставили перед фактом.
Так. Так,
тобто це було... у тебе просто не було часу нервуватися.
Саме так. Саме так. Я, до речі, це також рекомендую. Це не дуже такий, як знаєте, це не добрі такі, як... Боже, перепрошую.
Поради,
правильно. Так, дякую. Це не дуже там добрі поради, але вони працюють. От я не рекомендую приходити на якийсь захід, де ви виступаєте, за годину до. Тобто це ситуація, коли ви приходите, ви починаєте бачити, скільки людей збирається, а що там, ви починаєте у це вмикатися і вимикатися з себе. Бо коли ми думаємо про інших, у нас немає у моменті своєму. От, і тому я завжди рекомендую, ви можете прийти там десь закритися, десь там посидіти годинку і вийти вже на сцену там за 5 хвилин, коли вже у вас не буде цього дійсно часу понервувати і накрутити себе. Це дійсно на власному досвіді працює.
Да. Ну, це чудова порада, до речі. Я пам'ятаю, у мене дуже... Ну, я не знаю, наскільки релевантно, але схожа ситуація була. Є такий вид заходів, називається хакатони. Тобто, я розповім для тих, хто не знає, це коли програмісти збираються в одному місці і в дуже обмежений час, там зазвичай це 24 або 48 годин, намагаються створити якийсь продукт. І... Я за своє життя був, не знаю, напевно, на 17 або 18, може навіть більше, різних хакатонів, з яких, ну, штук 5 – це міжнародний рівень. Я на жодному не переміг, але й не було ніколи такої, як мети. І один з заходів, я їхав взагалі непідготовленим, у мене не було жодної ідеї, команди. Взагалі нічого, просто наобум їхав собі в Цюріх на подібний захід.
Wow.
І я на той момент жив неподалік, тобто це було просто сісти на потяг і приїхати. Я приїжджаю і думаю, добре, яка у мене на сьогодні мета, навіщо я сюди потрапив? Клас. І потім думаю, ну добре, програмування мені на той момент вже було, ну тобто, особливо нового вже нічого не дізнаюсь. треба розвивати свої софт-скіли. І думаю, ну, спробую зібрати команду з нуля. Намагаюсь придумати якусь суперамбітну ідею. Це буквально, не знаю, 10-15 хвилин суперамбітна ідея. І в попередні роки тобі просто давали можливість вийти там з мікрофоном, навіть не на сцені, а просто з мікрофоном в невеличкій кімнаті поговорити з людьми, презентувати свою ідею. І я знаю, як це відбувається. Я приходжу в ту аудиторію, яка написана, це інша була, а там прям така, умовно кажучи, концертна зала. Там прям сцена, треба вийти на сцену, розказати про свою суперамбітну ідею. Люди просто ходять, ну така ярмарка ідей. Я не знаю, от просто перший крок на сцену, я вимикаюсь, я просто пам'ятаю цей стан. Я починаю бути відсутнім, якийсь, не знаю, зі сторони просто на себе дивитись. І просто розповідаю про цю ідею максимально там артикулюючи, просто, не знаю, на інтуїтивному рівні згадуєш всі ті поради, які ти десь чув, не знаю, якісь ролики про голос, як відкриватись. А на той момент я ще не займався нічим таким, просто десь дивився. І доволі багато людей почали підходити, просто ступати на сцену і долучатися. Звісно, вони подивилися, що це була нереалістична ідея, я за це їх не звинувачую, але, умовно кажучи, моя мета була досягнута. І ось цей момент відключання, він теж для мене був чимось дивним. Тобто, я був готовий говорити, але коли ось це говоріння почалось, я просто час від часу вмикався, боже, що я несу? А потім думаю, ні, я пішов звідси, вимикаюсь знову, і презентація йде своєю чергою.
Я можу, до речі, пояснити, як це працює.
Так, от питання до тебе. Скажи, будь ласка, чи можна ось цей стан контролювати? Вимикання, щоб процес йшов нормально. І чи взагалі потрібно бути не в собі, а умовно кажучи, з третьої сторони? Чи краще бути в собі і контролювати себе і свій мовний апарат, я не знаю.
Класне запитання і класна взагалі ситуація, бо бачиш, коли ти вимикав себе, ти мав результат. Це, до речі, про те, що я теж розповідаю, це про фокус уваги. Завжди це нагадую усім і учням, і з тим, з ким спілкуюся, де фокус уваги, там і результат. Тобто, у цій ситуації у тебе фокус уваги був на людях, бо тобі потрібно було їх залучити до себе у проєкт. І це дуже класно, бо коли ми спілкуємося або взагалі виступаємо на сцені, ми дуже часто, це велика-велика помилка, думати лише про себе. Думати лише про себе – це намагатися контролювати себе і свій страх. Але якщо ми контролюємо свій страх, і ми знаходимося у моменті цього страху, у результаті ми будемо мати ще більший страх. Бо те, що ти якби ростиш, ти й росте. Дійсно? Дійсно. Тобто, коли ми вимикаємо оцей фокус уваги з себе і перемикаємо її на аудиторію, цю увагу нашу, це надає нам результат, бо у той момент, коли всі мають нервувати, начебто, на сцені, у тебе спокій, артикуляція, дикція, жестикуляція, і ти береш тут вже енергетикою, бо люди йдуть до людей. А якщо б ти, наприклад, став і намагався контролювати себе, і був в фокусі саме на себе, це було б таке, вітаю, доєднуйтесь до мого проєкту, так, ну це не окей, але це ж контроль. Так? Тобто, що таке контроль? Це ж стискання своїх якихось емоцій, це стискання якихось своїх дій. І, наприклад, якщо ти хочеш зараз саме такий жест зробити, при контролі ти такий, блін, а він доречний чи ні? І замість нормального жесту ти робиш щось таке, розумієш? Ось, і
або
це
не робиш.
Да, або взагалі не робиш. І виглядаєш, як якийсь зажатий, дуже невпевнений у собі чоловік. І це дійсно дуже класний момент, що переміщати цей фокус уваги на людей. Це взагалі дуже важливо у будь-якій комунікації, коли ти думаєш не про себе, а про те, що почує людина, і що ти взагалі думаєш, що вона хотіла би почути. Бо коли ми говоримо лише про себе, так, якщо ми виступаємо лише для себе, я думаю, ви всі знаєте таких класних спікерів, які виходять, щось там розповідають і кажуть, що у них там 100-500 кейсів і такі, але вам від чого що? Вам від цього, від того, що вони там хизуються своїми результатами, вам щось для цього, від цього є? Немає. Ви такого спікера будете слухати? Ні, не будете. Але якщо вийде спікер і скаже, дивіться, я зараз вам розповім ситуацію, яка на вас вплине, яка надасть вам можливість подивитися по-різному на одну і ту саму ситуацію, ви такі, о, тут є для мене користь. Тобто люди будуть слухати те, де вони бачать користь, де вони бачать енергію, і там, де вони бачать, що вони цікаві спікеру, а не спікер такий весь цікавий сам для себе.
Я погоджуюсь, це абсолютно так і є. Тобто та інформація, яка подається, вона має бути принаймні теоретично корисною для слухача. Тому що просто послухати історію про себе...
Практично. Краще практично, а не теоретично.
Я маю на увазі, ти ж не можеш визначити, що іншій людині корисно. Ти можеш тільки зрозуміти теоретично. Тобто зібралась купа людей, купа програмістів, наприклад. Ти можеш уявити приблизно, що більшості буде цікаво послухати. Тут я згоден. І є дуже одна цікава річ. Ти сказала, що для того, щоб був результат, якщо не помиляюсь, ти сказала, що потрібно думати не про себе, тримати в фокусі уваги не себе, а інших. І тут я пам'ятаю, зараз згадав просто, не знаю, спливло в пам'яті, що у мене стояла ціль... От прям така ціль. Максимально ефектно, максимально максимально розкрити, коротше кажучи, максимально розкрити свою...
Мету.
Свою ідею, так, мету, щоб до неї долучилися. Тобто тут не було уваги на комусь, тут не було уваги в моїй поведінці, тут була умова... Така, що мені моя мета просто передати ось це. Що з цим станеться, я не знаю. Тому мені можна просто сісти разом з усіма в зал, поки моє тіло стоїть і щось там розповідає. До речі, ось це теж цікава штука. Люди, наскільки я знаю, не дуже люблять, коли хтось розповідає про себе. Але навіть зараз ти і я, ми з тобою спілкуємось, розповідаємо про свій досвід. І це теж, мені здається, дуже важливо підкреслити, що досвідом можна ділитися по-різному. Можна розповісти, не знаю, історію, яку тобі друг з під'їзду розповів. А потім слухач сидить і думає, і що мені з того? А інша справа, коли ти ділишся досвідом, уже знаючи, які частини цього досвіду можуть бути корисними. Тобто, в прикладі з спікером, який просто 50 кейсів розповідає, тут все так само можна зробити. Є кейс? Для чого він потрібен іншій людині? Для чого ти це розповідаєш? І коли ти розумієш, для чого це все, тоді розповідати простіше.
100%. Це дуже класний момент, що ти взагалі зробив на цьому акцент, бо кейси потрібні. Але їх потрібно використовувати не для того, щоб похизуватися, а щоб на базі цього кейсу продемонструвати якийсь результат, який отримала людина, а краще ще зробити акцент на тому, що конкретно вона зробила, щоб отримати цей результат. З чим вона стикнулася, наприклад, як у мене цей факап, так, про піжі і пізніше. Тобто я стикнулася з цим. І я знаю, як з цього вийти, І через мій, наприклад, кейс, що ми розповідали, що мені там сказали, що ти сьогодні ведуча, тобто з цього вже можна взяти якийсь досвід, з цього вже можна взяти щось корисне, бо ми на цьому і робили акценти. Але якщо б я сказала, що, знаєте, була така ситуація, коротше, поставили мене ведучою, отак от, дуже непередбачувано, і я так класно все зробила, прям офігенно, прям супер. Ну так, там запнулася, ну і що? Ну і що, і цей кейс як? Класно? Ну, ніяк. Але якщо ми вдаємося в якісь деталі і робимо акценти на тому, що ви можете взяти до себе, до практики, це одразу має результат. До речі, результат, а ще й відгук від аудиторії. Це теж дуже важливо.
Як ти думаєш стосовно відгуку? Наскільки він важливий?
Важливо для чого та для кого?
Ну, для спікера, наприклад. От така умовна ситуація. От є аудиторія зі студентами. Професор щось розповідає. Доволі цікаво, всі слухають. Ну, тобто ніхто не заважає, не шумить. І потім настає ось цей момент. Які у вас є питання? І в залі тиша, в аудиторії тиша. Звісно, тут все буде залежати від дуже конкретної ситуації, але на твою думку, як цей відгук в цій... Ну, це ж теж відгук.
Так.
Яку роль він взагалі відіграє з точки зору спікера? Тобто, наскільки важливо ось це... Що в цей момент, як на твою думку, що в цей момент відбувається взагалі? Чи є цей зв'язок спікера з аудиторією, чи нема?
Це дуже класна ситуація, яку ти привів, бо вона дуже показова буде. Коли спікер розповідає годину, і потім в кінці такий, а які у вас запитання? Люди вже за цю годину звикли до того, що говорить одна людина. Щоб оцей контакт і коннект був з аудиторією, це потрібно одразу надати розуміння людям, що взагалі вони тут можуть говорити. Бо я впевнена, що в університетах є такі спікери, викладачі, там, де поворушитися страшно. Не те, що там щось сказати, або подати якийсь там взагалі жест, що ти там живий. От, тому цей момент треба одразу говорити. І це також я цьому навчаю всіх, хто зі мною спілкується в сенсі підготовки публічного виступу. Я рекомендую завжди одразу поставити ці рамки, що ми зараз з вами будемо говорити про щось. Тобто ми з вами будемо говорити. Не я вам буду розповідати, а ми з вами будемо говорити. І у цей момент це такий, до речі, НЛП-шний прийом, який дає розуміння людям. Вони це не відслідковують, але це якось заходить от на підсвідомість, і вони вже знають, що ага, була ж фраза «ми поговоримо». Тобто я тут можу висловити свою думку. І оцю фразу, яка спочатку звучить, що, наприклад, як я роблю це на публічних виступах. Давайте ми сьогодні з вами будемо спілкуватися разом. Так, я хочу надати вам користь, і щоб це було у контакті з вами, щоб я надала вам можливість, як це, я віддаю, а ви беріть оце, щоб ви могли взяти від мене щось дуже корисне, мені потрібно розуміти, що вам надавати. І щоб я розумів. Дати, мені потрібно від вас запитання і ваша активність. І коли ми з такої точки підходимо до виступу, і ви розслаблюєтеся, і люди розслаблюються, бо всі розуміють, ага, ми тут взагалі прийшли просто поспілкуватися, обмінятися досвідом, поговорити про щось болюче, вирішити якісь запитання і так далі. І оця такий легкий крок, коли ми говоримо, а давайте поговоримо. Тільки, будь ласка, відповідайте мені запитання, щоб я вам могла надати користь. Все, люди дійсно трошки розслаблюються. Але це не буде від однієї фрази. Це не буде. Для цього нам потрібно ще додавати якісь активності, умовно. Якщо це велика аудиторія, якщо, до речі, це прямий етер, запросіть реакцію у людей. Підійміть руку ті, хто мають приблизно таку ситуацію. Раз, люди підіймають руки, там поставили плюсики в етері і так далі. Тобто не буде так, що людина... Така раз і одразу з вами заговорила. Тим паче, коли це, наприклад, ви спікер на сцені, 100 людей у залі, і хтось там буде щось там викрикувати. Не буде такого. Але коли ми поступово надаємо можливість людині проявлятися поруч з нами, Вона звикає до того, що це окей, у мене тут захист. Мене ніхто не чіпає, навіть якщо я підіймаю руку, навіть якщо я щось скажу. Це буде сприйнято нормально, так? Бо коли ми хочемо оцей війти у цей контакт, нам що страшно? Що на нас подивляться, отак? І кажуть, що ну, ми тебе не питали. Оце страшно. І тобто, коли людина розуміє, що так на неї не подивляться, і вона розуміє, що якщо вона поставить запитання, це не буде сприйнято. Знаєте, були такі спікери, я бачила їх виступи, коли казали, ну так я ж про це вже казала. Uh-huh. І людина, яка задала запитання на всю аудиторію, вона така, боже, навіщо взагалі я це почала взагалі? Або якщо там ставлять запитання, і спікер такий, ну це таке примітивне запитання. Навіщо? Навіщо ви ну, просто вбиваєте? Буваєте так, оце бажання взагалі з вами покомунікувати. Я взагалі дуже ціную той момент, коли зі мною хочуть познайомитися, хочуть поспілкуватися. Бо це для мене це час людини, який вона приділяє мені. І для мене це вау. Це вау, це круто. І це знецінювати, які запитання, навіть якщо вони там для когось будуть смішними. Бо буває такі ситуації, коли людина ставить запитання, і вся аудиторія сміється. І в цей момент важлива реакція саме спікера. Uh-huh. Якщо каже, що окей, це запитання, і ти відповідає на нього, це показує, наскільки людина впливає, і як вона взагалі надає людині можливість поруч з нею проявлятися і бути, надавати цей захист людині. Для uh-huh. мене дуже важливо, щоб людина поруч з вами могла проявлятися такою, як вона є. Це, знаєте, такий дуже щирий момент, коли ви надаєте таку можливість людині бути з вами такою, як вона є. І це і на цьому вистроюється неймовірна довіра. Неймовірна. Тож, це класний такий момент. І дійсно, коли є контакт з аудиторією, він простроюється за декілька кроків. Він не буде налаштовуватися від одного там, а які у вас запитання. Дякую, там годину сиділи, слухали, і в кінці дякую, тепер можна поговорити. Ну, ні, не буде так.
Дуже цікаві такі ключові моменти, які я для себе виділив. До речі, ну, тобто для себе я теж багато чого там отримую. Цікавого. Тобто, перший момент, от умовно кажучи, візьмімо цю ситуацію з професором в аудиторії. По-перше, для того, щоб коннект цей був, щоб в кінці лекції взагалі відбувся ось цей момент інтерактиву, чи є у когось якісь питання, ти дуже цікаву річ сказала, що треба ось це спочатку проговорювати. Я тут собі подумав. Добре, в цій ситуації, якщо професор каже, не каже, що в кінці лекції у вас буде можливість спитати мене все, що завгодно, то люди загалом впродовж цієї лекції, вони кожне питання, яке буде утворюватись, будуть так скомкувати і в смітник.
Скіп буде таке. Так.
Коли з самого початку існує ось ця можливість, що не викидайте своє питання, якщо щось залишиться в кінці, можна буде спитати, це дуже прикольно, тому що взагалі, навіть якщо лекція передбачає там дійсно лекцію, тобто годину слухати, то принаймні є шанс, що ті питання, які виникають і не були проговорені впродовж лекції, їх можна буде задати. Тобто виникає ось цей момент, що добре, у мене буде питання, я його поставлю. Це прикольно.
Я одразу хочу додати, сорі, що зараз додаю до твоєї думки. Взагалі, коли ми маємо виступ, взагалі, коли ми маємо будь-яку комунікацію, надати розуміння людині, що буде відбуватися, це супер відповідально і супер полегшує комунікацію взагалі. От, наприклад, коли, я не знаю, там лектор виходить і каже, що дивіться, зараз у нас буде лекція, але я хочу, щоб це було у форматі нашого з вами діалогу, і якщо у вас будуть виникати запитання, будь ласка, ставте мені їх. всі одразу розуміють, який формат. Тобто оце надати розуміння формату і розуміння, що можна, що не можна, на публічному виступі, на етері, на підкасті, так? Тобто на подкасті також. Це все можна зробити і полегшити життя кожному, хто буде це слухати і хто буде спілкуватися у цей момент.
Це дуже корисно. Для мене особливо. Клас. Тобто...
Це, до речі, те, що ми з тобою мали вчора дзвінок, технічний, так? І я у тебе запитала, тобто, як ти це бачиш? Щоб це не було, що, знаєш, я йду по своєму шляху, а ти по своєму. І так само буде з будь-якою людиною, з якою ми спілкуємося. Коли ми знаємо, чого очікувати і чого людина інша очікує, це...
Ну,
просто
так, так.
Одразу легше набагато. Усім причому.
Ну, з технічним це трошки інша справа. Я тут більше про... ну, от ситуація така. У мене доволі... Ну, просто про кейс, чому мені взагалі про це стало цікаво. Бачиш, де є проблемка, хоч якась, туди і починаємо рухатись. Якщо тобі щось там буде не цікаво, чи якась інша, там, не знаю, якийсь акцент буде, теж кажи.
Ти все доречно дуже приводиш ситуації, мені воно подобається, тому...
От дивись, у мене подкаст, він є, є аудиторія, але є така ситуація, що загалом фідбек, він... Як би так сказати? Він мовчазний.
Окей, чудово. Це вже результат, ми можемо з цим працювати.
І я точно знаю, тобто люди лишають якісь коментарі, але дуже-дуже рідко. Але аудиторія зростає, тобто людям це цікаво. Але фідбек, він такий. Це фідбек, не знаю, можна сказати, фідбек увагою, або фідбек... руками, тобто там натиснути, або фідбек вухами. Тут можна багато чого сказати. І дуже часто в моїй голові спливає ось це питання, а чому взагалі? Чому взагалі? Так стається, що от чому у мене є відчуття, що фідбеку нема, коли він є, але не в тій формі, в якій він... стандартний, умовно кажучи. Тобто стандартний – це лайк, підписка, там, коментарчик, все таке інше.
Дуже цікавий момент, просто одразу скажу, бо ти проговорив це зараз дуже влучно, що фідбек є, але не у такому форматі стандартному. А давай подумаємо, який фідбек для тебе буде релевантним. Який фідбек ти хочеш саме бачити? Не стандарти. Давай не будемо там про YouTube, про лайки. Що ти саме хочеш від цього всього, від аудиторії? Щоб тобі було класним фідбеком саме для тебе?
Ну, напевно, якщо так зануритися в світ мрій якихось, то загалом відкриття якихось дискусій. Тобто це відбувається. Тобто у мене немає... Знаєш, тут саме той момент, коли є відчуття, що чогось нема, а воно є. І це дивне відчуття. І мені здається, ось це, можливо, теж варто якось зачепити, що не завжди той фідбек, який ти очікуєш, буде в тому форматі, в якому ти очікуєш. Тому що навіть попри те, що ти можеш провести лекцію, дуже детально занурюючись в кожне питання з якоюсь пристрастю, там кожну цю детальку там поставив, показав, розповів. Дійсно, у людей може не виникнути питань в кінці. І вони на наступну лекцію прийдуть знову. І ось тут момент не відсутність питань, а чи вони прийшли до тебе знову. І ось це є фідбек.
Чудово. Чудово. Тобто зараз, наскільки я чую, для тебе важливо, щоб люди повернулися до тебе, ніж те, що вони там щоб писали коментарі. Чи так це, чи ні?
Ну, я думаю, да, звісно.
Ось саме такий фідбек ти отримуєш.
Так, ну, просто я чому про це сказав, тому що у мене були моменти, коли я сидів і просто не розумів. Ну, тобто я ще з там, я не люблю соціальні мережі. Мені вони просто, не знаю.
Зараз буде цікаво, але я теж.
Тобто є ось цей момент. Я не розумію всіх цих якихось традицій, але я бачу, як воно є, і ти починаєш сприймати це як якийсь стандарт певний. Дивишся, що у тебе по-іншому, і виникає завжди ось це питання. Це нормально, чи це ненормально? Чому в мене немає такого, як рахується нормально, умовно кажучи? І ось ці моменти, вони в якісь колись збивають. Вони іноді збивають. І ось я чому підняв цю тему? Тому що важливо пам'ятати, що фідбек від аудиторії, він може бути абсолютно різним. Якщо це, не знаю, якісь продажі, то питань взагалі у аудиторії може не бути. Але не питання є там фідбеком, який важливий в цьому варіанті. А дзвінки в кінці? Чи, не знаю, взяті візитівки, чи взяті якісь матеріали?
Так.
І ще один момент з того, що ти розказала про ось цей фідбек. Це те, що людина з мікрофоном автоматично людьми сприймається як той арбітр, ватажок, лідер, будь-хто. Тобто мікрофон дає можливість вести людей, направляти людей. І в цьому варіанті, коли, припустимо, людина питає ставить якесь питання, яке, не дуже доречне, чи якесь доволі просте, примітивне, без оцінок спробуємо, але припустимо, що воно дійсно просте.
Угу.
То саме справа спікера, справа людини з мікрофоном, просто у тебе є мікрофон, ти просто ти керуєш тим, що відбувається. І в твоїх силах сказати чудове питання. І аудиторія, яка тільки що сміялась, почне якось так починати стримувати свій сміх. А людина, яка поставила це питання, буде наступного разу більш впевненою якось так.
Тут хочу ще додати, що це на сам мікрофон дає можливість такого, що одразу вас будуть слухати. Тут дуже багато впливу від самої людини, від її навичок, її можливості проговорити, впливати на аудиторію і вести за собою. Бо, наприклад, якщо це буде спікер, який не цікаво розповідає, тут дуже буде важко, щоб люди такі раз посміялися і потім перестали сміятися. Не буде такого.
Звісно. Тут ми повертаємося до перших тез, що голос, впевненість, вона важлива саме для того, щоб... А для чого?
Залучати.
Залучати, щоб викликати ось цю довіру.
Так.
Що ще в мене було зараз? Загалом, я не знаю, взагалі по всьому пройшлись.
Клас.
Так, ще й по часу нормально так.
До речі.
Майже годину. Тоді... Я не знаю, просто якась така логічна кінцівка. Голос, люди, вам потрібен для того, щоб викликати довіру. Для того, щоб люди могли вам довіряти.
І відшукати своїх, я б тут навіть сказала. Тут головне, щоб ви були собою, не боялися цього, це дозволили собі бути собою і взагалі подумали, а що мені можна? Це дуже, до речі, класна практика. От прям виписати собі, що мені можна. І так, я собі дозволяю проявлятися на публіку. І це ментально дуже, дуже підсилює. Це, до речі, от така практика на завершення нашим слухачам. І, до речі, тобі я її регулярно роблю. Коли в мене якийсь там завтик, я така, що я собі не дозволяю? І така, так, все, я дозволяю собі. Це одразу надає впевненість, до речі. Коли ти сам собі щось дозволяєш, це дійсно прям так, все. Все, я отримав це запрошення до нового левелу життя.
Ну,
от, саме через таке проявлення, коли ми дозволяємо собі бути собою, ми і можемо закликати і взагалі взаємодіяти з тими людьми, якими ми хочемо взаємодіяти. Бо нам не потрібні люди усього світу. Не потрібні. Нам потрібні свої люди. І голос – це інструмент залучення саме своїх людей, з якими ви будете сходитися по цінностях, по поглядах. І це такий класний реальний інструмент, щоб не тільки впливати, а ще й бути людиною для людей. От для мене це так.
Супер. Клас.
Мені теж сподобалося.
Дуже тобі дякую. Я дуже радий, що ми поговорили про все це і багато речей для мене корисних. Я сподіваюся, що і ви, так, слухачі наші улюблені, почули щось для себе класне. Якщо у вас є будуть якісь питання стосовно голосу, всі посилання на соціальні мережі Анни будуть в посиланнях до цього випуску, або лишайте в коментарях, я буду їх, не знаю, якось скріншоти Ані відправляти. Нехай сама розбирається з цим.
Дуже буду вдячна за реакції, за ваші коментарі. Мені буде важливо побачити, почути ваші думки щодо цього підкасту, бо це мій перший підкаст, подкаст, точніше.
Я
не знаю, правильно.
Подкаст.
От, і дякую за вітання з дебютом, це тільки початок, тож буду рада побачити ваш фідбек. І сподіваюся, таких подкастів буде більше і більше і більше. А тобі бажаю розвитку та натхнення на нові подкасти і нові теми, які Супер. Будуть актуальні та корисні твоїм слухачам.
Дякую тобі. Ba 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 ba